Když se řekne ladič, vzpomenu si na hlášku Miloše Kopeckého z filmu Limonádový jo, jsem stařičký ladič pijan, spíš pijan než ladič. Ale o pití dnes rozhodně řeč nebude, mým hostem je totiž opravdový ladič pijan, pan Milan Hlouch. Co je k téhle práci potřeba, jaké záludnosti skrývá, jaký nejvzácnější hudební nástroj měl čest opravovat a vdechovat mu nový život? O tom všem si dnes budeme povídat. Příjemné dopoledne a dobrý poslech vám přeje Tamara Pecková. Krásné dopoledne, posloucháte Český rozhlas Vysočina. Opravdový ladič pijan, pan Milan Hlouch je mým dopoledním hostem, já vás zdravím, dobrý den.
Děkuji, dobrý den.
Jak jste se dostal k ladění klavíru a pijan?
K ladění klavíru jsem se dostal vlastně až poté, co jsem začal opravovat a ladit varhany. Protože k tomu, abych naladil varhany, jsem si pořídil superovou ladičku, to nejlepší, co se vlastně v té době dalo koupit. A říkal jsem si, že ty piána, i když je třeba neopravuju, ale tak to ladění, že by se jako dalo.
Že byste to zvládl.
Že bych to snad zvládl. Tak samozřejmě našel jsem si literaturu, jak se to má správně dělat a u známých, který nějaký piano měli samozřejmě většinou rozladěný, tak mě nechali teda, ať si to zkouším. Takže...
A jak vypadá špičková ladička?
No,
já znám takovou tu digitální, která se připne.
No, je to o chlup větší. Má to analogovou ručičku, má to přesnost setinu půl tónu, takže je to velmi přesná záležitost. Má to různý druhy temperovaného ladění, takže dá se to použít pro historické nástroje. No, ale řekněme, jsem to nikdy nepoužil, tady tyhle ty ostatní druhy. No, je to jen pro určitý účely, takže používá se standardní temperatura.
Základní nastavení, řekněme,
tovární.
Tak jako zjednodušíme úplně. Takže vy nemusíte mít hudební sluch?
Musím. Bez hudebního sluchu bych piano nenaladil. A není to jen o ty ladičce. Ladička je dobrý pomocník, ale špatný pán, takže je to taková symbioza mezi ladičkou a ladičem. Jo? Takže ono u piana, u pianovy struny se chovají jako někdy dost nečekaně, takže třeba jedna struna zní jako dvě struny trošku rozladěný, nebo jsou tupý struny basový, to znamená, že ono nemá zvuk ta struna, tak se různě jako pleská, chvěje se a nedává žádný kloudný zvuk. Tak tam je potom problém někdy naladit to tak, aby to trochu vypadalo aspoň naladěně. Takže ono je dobrý kontrolovat si ladičku, a zase ladička neslyší úplně všecko, protože piano se zase nějak chová a ta ladička neslyší vždycky všechno, takže je potřeba tak nějak jako kontroluji ladičku, ladička naopak kontroluje mě, jestli náhodou někde neuhnu.
A ladička někdy vás zradila úplně? Nebo si nevěděla rady v nějaké konkrétní situaci?
Jo, to je běžné.
To se celkem stává. Vy jste říkal, že jste se k ladění pián a klavíru dostal přes varhany. A nemělo by to být obráceně, že tak vnímám ty varhany tak nějak jako složitěji než ten klavír. Tak jak je tenhle příběh zamotaný?
To je hodně zamotaný, protože takových výosedních v životě jsem měl hodně, kdy ta práce mi byla, řekl bych, dána z hůry. Takže vlastně u nás kdysi, já nevím, v tom roce 93 možná, nebo tak nějak zase klase zřejmě pištěla, nebo nějaký táhlo ve varhanách v kostele. No, protože mě to zajímalo, že jo, takže bych se do toho koukl, řekl jsem panu farářovi, a on, že teda na to kouknu. Tak jsem to spravil, protože je to mechanický nástroj, takže člověk se podívá, vidí, jak to tam funguje. No, takže jsem dopravil.
Člověk, nezobecňujte, já kdybych se podívala, tak nevidím lautr nic.
Dobře, takže opravil jsem to, byla ta, řekněme, drobná závada. A protože za těch 50-60 let od poslední opravy, opravdu tam byla vrstva prachu centimetrová, bylo to fakt zaneřáděný. A tak jsem řekl panu farářovi, že by to chtělo jako vyčistit. On řekl, tak to vyčistí. Tak jsem to vyčistil a byl to rozladěný, tak jsem řekl, chtělo by to naladit. On řekl, tak to nalaď. No, a pak mi zahnal po svých okolních farnostech takovou údržbu varhán. A to byl tam vlastně ten bod, který mě odstartoval k tomu, abych se začal věnovat tady tomu, protože mě to hrozně bavilo.
A který kostel teda, kde byl na začátku?
Rokytnice nad Rokytnou.
Tak tam jste vlastně, jakoby se, tam se z vás stal ladič tělem i duší.
Opravář.
Opravář? A pak teprve ladič?
Asi ano.
Říká můj dnešní dopolední host Milan Hlouch a za chviličku se podíváme do útrob klavíru, co všechno tam člověk najde, pokud ví, co má hledat. Zůstaňte s námi.
Dobré dopoledne.
Krásné dopoledne, posloucháte Český rozhlas Vysočina. Ladič pián, pan Milan Hlouch je mým dopoledním hostem a my si povídáme o jeho krásné cestě k ladění pián přes opravu varhan v Rokytnici. Pan farář z něj pak udělal servisáka varhan po farnosti a díky tomu se vlastně dostal ke klavírům a k pianínům a pianům. Co je ve střevech klavírů? Co
no,
tam
ve
najdete?
Ve střevech klavíru najdeme mechaniku především, což je takový motor toho nástroje, který převádí ten pohyb klávesy na úder do struny. Pak jsou tam struny, jich tam docela dost.
Tady jste mi dal
táček. Zhruba 220 strun je v tom nástroji.
A 37 kytar jste mi tady napsal.
No, kdyby člověk chtěl naladit 37 kytar, tak se to rovná naladění jednoho piána.
Neumím si to. A počkejte, a to musíte každou jednu z těch 220 strun do ní a poštelovat, no, pošroubovat.
No, ideálně co nejlíp, no.
Aby to bylo. A není to takové to, ještě potom se vrátíme k těm střevům toho klavíru, ale není to takové, že začnete teda na začátku a dojdete na konec a ta na začátku už je rozladěna zase? Stává
no,
se to?
Nemělo by být, ne. No, jako může se to stát, pokud by se změnila teplota třeba v místnosti nějak výrazně, o pár stupňů, tak samozřejmě ono to trošku jako vlivem teploty zapracuje. Ale to jsou drobnosti. Jako pokud nástroj drží ladění, je v pořádku, tak se tohle to nestává.
Tak co dalšího tam potřebujete zkontrolovat v těch klavírech vevnitř?
Struny, pokud nejsou rezavy, jestli jsou v pořádku. Ladicí koliky, jestli drží ladění, ten ladicí koliky vlastně drží ve dřevě a musí udržet vlastně ten tah ty struny, takže musí dobře držet, když se s ním zkrátka pomale, nesmí se vracet zpátky volně. Co tam máme dál? Rezonanční deska, zásadní věc pro zvuk nástroje, to je vlastně to, co tvoří zvuk. A tam můžou být praskliny na rezonanční desce, můžou být odlepený žebra, tam bývá spousta závad. No.
Takže vy jste servisák a ladič dohromady.
Já dělám všechno.
Všechno. A to nebývá asi takováhle kombinace úplně častá. Že většinou bývají ladiči, ale neumíš to pak polepit, vyměnit, zašroubovat.
Buď to jsou lidi, kteří opravdu jen ladí a dělají to opravdu profesionálně, jezdí jenom po ladění, a pak jsme my, kteří děláme všechno.
Takový brouk pytlík, práce všeho druhu?
Můžu
to tak říct, teď to samozřejmě není nějak jako škaredě míněno. Co nejvíce uvnitř toho klavíru trpí? Dá se to takhle zobecnit?
No, tak řekněme mechanicky namáhané věci, co jsou vlastně kladívka. Uh-huh. Kladívka, řekněme někdy osíčky, a ty kladívka, ty jsou, jo, při styku se strunama, tak se do nich od strun dělají zářezy, takže potřeba jednou za čas, když ty zářezy tam jsou, zase obrousit, se řídit mechaniku a zase to uvést do nějakého stavu, v jakým to chodí, tak jak má.
Uh-huh. Jak nejvíc zničený klavír jste měl v rukou nebo v dílně?
No, měl jsem jednou potopený nástroj, paní teda říkala, že stál 10 cm ve vodě, ale neřekla mi, že pod úrovní hladiny.
Takže, že ze zhora,
no, že mi si myslela, že stál opravdu 10 cm a byl potopený úplně komplet, takže z toho nebylo vůbec nic. Z toho vlastně bylo rezonanční, nebo rám, litinový rám, ten jsem z toho vyndal do vzelkovou šrotu, takže...
Úplně, no, na odpis to bylo.
No, tam s tím už nemá smysl nic dělat.
Uh-huh. A klavír, o kterém si majitel třeba myslel, že už je nad ním potřeba zlomit hůl a přesto se vám podařilo z něj udělat slušný nástroj?
No, tak on je to spíš jinak.
Jak? Vysvětlíte.
No, spíš já jsem ten, který by měl říct, jestli má smysl ten nástroj opravovat nebo ne. Jo, pokud majitel by chtěl, no vlastně stává se to, že majitel přijde, že by chtěl opravit určitý typ nástroje, mluvím se třeba zrovna teď o klavíru s vídeňskou mechanikou, což je dost zastaralá záležitost. A pokud se mi to nepodaří vymluvit, tak to samozřejmě opravím, ale tam to opravdu nemá smysl moc. Jako. Ale z nějakého důvodu to chtějí opravit, tak se to musí udělat.
A vy se v tom teď budete vrtat strašně dlouho, abyste to udělal? Je to složitější?
Ta práce tak netěší, protože ten výsledek tam vlastně není. Jo. Ten nástroj má nějaké schopnosti a vy se na něj nedostanete. Já většinou doporučuji těch nástrojů, které udělat opravdu jen to jako rozchodit, to udělat z toho takovou, říkám, funkční dekoraci. Jo. Aby to tam drželo ladění, nějak fungovala mechanika a zbytek jako neřešit.
Ale
i tak jsem dělal třeba kompletní generální opravy, včetně laku, opravy rezonanční desky, mechaniky.
Nástroje, o kterém jste věděl, že už nezahraje to, co by teoreticky zahrát měl. Aha, tak to chápu, že vás to netěší. Milan Hlouch je mým dopoledním hostem. Příjemné dopoledne posloucháte Český rozhlas Vysočina. Milan Hlouch, ladič piana, klavíru je mým a taky servisní technik v tomto oboru je mým dopoledním hostem. Co vás nepřestává udivovat, když dorazíte do nějaké domácnosti, že si vás pozvali na servis klavíru, tak co si řeknete? Ježiš Maria.
No, tak to snad ani ne. Ale většinou je to tak, že potřebujeme jenom naladit. Jenom naladit, nic víc není zapotřebí, ne, jinak to chodí perfektně. No. No, já tam přijdu, kouknu dovnitř a je tam práce třeba na 3 dny, že jo. Takže, ale tak za týhle ta člověk s tím už trošku počítá.
A co vás jako úplně štve, že si říkáte, proč na tom mají ten květináč? Proč přesně. Na tom mají to akvárko?
Pěstitelé kytek, ano. To je snad všude. Opravdu jako kytky, nic, žádná voda nepatří na nástroj, je to hudební nástroj. Na housle si zřejmě taky nikdo nepostaví hrnek s kafem, takže...
No tam by nestál zase, ale na tom klavíru to vypadá hezky, to uznejte. To vypadá hezky.
Nevypadá to pěkně. Nevypadá to pěkně a způsobuje to velký problém, jo, protože pokud se opravdu zalívá a zalívá se poctivě, což není problém přelít kytku, že jo, tak za prvý začnou se odlupovat dýhy. Jo, poškodí se lak, to je první věc. Zůstanou tam kolečka, pak se začnou odlupovat dýhy. Když se zateče víc, tak to zateče třeba do strun, do mechaniky, takže začnou rezavět struny, můžou praskat časem potom. Jako je to velký problém, vidím to hodně často, je to v podstatě na každý nástroj, na kytu kolečko se najde. Jo.
A kde by měl klavír ideálně stát, aby sloužil co nejdéle?
Tak původně se říkalo na vnitřní zdi, dneska bych v tom problém neviděl, že by mohlo být i na venkovní zdi, protože baráky jsou zateplený, takže s tím problém není. Navíc dřív bývaly kameny zdi, hliněné podlahy, takže opravdu ty venkovní zdi byly vlhčejší. Takže ideální někde v místě, kde není vlhko, daleko od zdrojů tepla, to je velmi důležitý. Mm-hmm. Daleko od radiátoru, ještě dál od krbu. Krby problém veliký. Uh-huh, uh-huh. Jo, tam se zatopí, ono to schladne a ten nástroj se takový prudký výkyv, je docela nebezpečný. Hodně to pracuje. Je to zase dřevo, je to kov. Takže všechny tyhle ty materiály s teplem hodně pracují. A když ten nástroj přehřejete nebo vysušíte, to souvisí s přehřátím, tak potom se uvolňují dílky v mechanice, může to přestat držet ladění, může prasknout rezonanční deska. Trošku problém je dneska i podlahový topení. Pokud opravdu do ty podlahy leze jenom 26 stupňů, kdo má rád teplo na nohy, což už jsem taky zažil, je to problém, protože ten nástroj na takové věci není úplně stavěný. Takže...
Aha, tak hledat dát ho pod, jako izolaci no, nějakou
jsem,
pod něj.
No, navrhoval jsem, ať pod to aspoň šupnul nějaký polystyren nebo něco takové, aby to bylo trochu odstínění. Že tam opravdu v tom baráku bylo 28 stupňů a 22% vlhkost.
A nějaké červotoče nebo něco takového zažil jste?
Červotoč zažil jsem snad dvakrát. U těch červotočů to není takový problém. Tam je hlavní nepřítel pián je mol. U červotočů to bylo pouze tehdy, když to stálo v těch chalupách s tou hliněnou podlahou dřevěnou, jo. Tak z ty podlahy to potom do těch nástrojů nalezlo a říkám, to snad bylo dvakrát za tu dobu, co jsem to dělal. Mol je největší nepřítel klavíru a pianin.
Co tam si mu chutná?
No, ochutná, no, dost dílků je z plstě, což je teda vlna, že? A ten se na to pochutnává, takže je v podstatě schopen vám sežrat celý piano. Co se týče plstěných věcí, zůstane tam akorát železo a dřevo. Mm-hmm. Jelikož mechanika, všechny dílky jsou oplstěný, všechny nárazové plochy, dorazové plochy, kladívka, dusítka, všude jsou plstě.
No, a za jak dlouho to tak spořádají ti moly, ten klavír?
Když mají dobrý podmínky, fakt nevím. No. Já jsem jednou piano, který opravdu byl takhle holý, kde nezůstala žádná plst.
Aha, a to samozřejmě potom nezní vůbec, to nemůže
No to nefunguje, fungovat. No, to akorát cvaká, hlavně to nedělá skoro nic. No. Takže tam je potřeba všechno pozvýměňovat, pokud to samozřejmě má smysl. Takže... Když ten nástroj není jinak poškozený ještě víc třeba, tak potom se všechno musí pozvýměňovat, dát všechno nový a zase to může fungovat.
A naftalín nějaký k tomu?
Naftalín se dneska nepoužívá.
Tak co se? Něco...
Já používám, no, běžně v drogeriích se dá koupit přípravek na B proti molům.
Jo, jo. Používám jo tohle.
Používám ho leta, má je spray, šplichne se tam, jinak... Vývojový stádium mola je 14 dnů, takže když se objeví nějaký mol, tak stříknout za 14 dnů znova, třeba za další 14 dnů znova.
Do toho klavíru.
No.
Říká můj dnešní dopolední host Milan Hlouch. Dopoledne posloucháte Český rozhlas Vysočina. Ladič pian, pan Milan Hlouch je mým dopoledním hostem. Vždycky musíte klavír vystěhovat, nebo se to obejde i u toho majitele? Ta
vždycky
základní?
To není potřeba. Běžné opravy se dají udělat na místě, to znamená seřízení mechaniky, třeba výměna ladicích kolíků. Pokud se bude dělat oprava rezonanční desky nebo nějaký nákladnější úpravy, povrchová úprava, tak samozřejmě je nutný odvést ten nástroj na dílnu.
Kolik váží v průměru takový hudební nástroj?
No, tak pianina dle katalogových váh, tak zhruba 170 až 250 kg podle modelu, podle výšky modelu a, a u klavíru je to zhruba od 250 do 520 kg.
Jak to stěhujete teda?
Po nohách, ve dvou. No.
Máte ty stěhovací...
Máme popruhy a ve dvou.
Takže předpokládám, že do výtahu asi se nevejde nic takového nikdy?
No, stalo se mi za celou tu dobu snad asi třikrát, že tam byl výtah, kterým se to dalo svést.
Uh-huh. Jak to jste si úplně užívali, vidíte?
No, tak a jo.
Jak dlouho celkový servis klavíru trvá?
Tak, pokud bychom se bavili pouze o takový ty běžný údržby na místě, tak většinou ty dva dny, když člověk opravdu dělá celou údržbu mechaniku, celý seřízení, ladění, předladění, tak ten den a půl, dva dny tam člověk stráví. Pokud se jedná o kompletní generální opravu, řekněme třeba, budeme považovat, že všechno je špatně, mechanika, rezonanční deska, povrchová úprava, tak ta opravdu může trvat 6-8 týdnů.
A nesetkal jste se třeba, že ten klavír byl v takovém stavu, že jste majiteli řekl, ta oprava bude dražší než nový hudební nástroj. Stává se to taky někdy?
Než nový ne, ale než jiný nástroj, který by se dal za ty peníze pořídit v lepším stavu.
A co je na celkovém servisu klavíru podle vás úplně to nejdůležitější a nejtěžší?
Nejtěžší dostat ho na dílnu.
Jo, jako fyzicky doslova, když bychom to vzali úplně punktum, jak to slovo, co to slovo ve významu znamená. Ale myslím, taková ta titěrná práce, co vám třeba jde nejméně od ruky, co odkládáte až na tu nejzaší možnou mez, protože víte, že s tím bude hrozná vyplačka.
No, možná všechno, ale udělat se to musí. No ono, ten postup opravy, že jo, tak člověk ten nástroj celý rozebere, začne se prvně třeba dělat na povrchové úpravě nebo oprava rezonanční desky, dokud
nejste stoprocentně spokojen.
Ano. Opravili se rezonanční deska, udělá se proto povrchová úprava, pak se to začne skládat dohromady. A ono všechno, když už z kraje je to jednoduchý. Člověk to rozebere, že ho očistí, to oškrabe, ale jak už to začne potom nabývat ty finální podoby, tak každý detail je důležitý a tam už potom dotáhnout to do konce už někdy vyžaduje jako trochu sebezapření. No.
Že jako teď to bude dřina a vám se do toho nechce.
Nechce, ale musím to udělat a musím to udělat dobře.
Musí umět ladič pian na ten nástroj hudební hrát?
Není to nutně podmínka, ale je to výhoda.
A vy jste se učil hrát tak nějak za pochodu, jestli jsem to dobře pochopila.
No, tak jelikož ty nástroje mám furt v ruce, tak jsem vlastně se k tomu tak nějak jako
samoučně se naučil. Takže si přehrajete, co je potřeba, jestli ten klavír zní tak, jak zní.
Jo. Nemám problém s tím doprovodit písničku, zahrát si cokoliv, ale jsem dyznotýk, takže mám problém s notama.
Dyznotýk, to je krásné. To existuje, nebo to jste si vymyslel?
Ne, to asi neexistuje. Když můžou být dyslektici, tak já jsem dyznotýk. Mě noty dělají hrozně zlé, takže já spíš po posluchu, takže jsem schopen si zahrát nějaké písničky, to je vůbec problém.
A v jakých kapelách vás člověk může slyšet na Vysočině?
Na Vysočině tak momentálně je ty rok, což je vyloženě roková záležitost, a potom estrádní umělecký soubor Balkán, dřív Balkánská rychovka. To je takový velmi zajímavý hudební těleso. Je nás tam jak šelem, je nás 8 a je tam spousta nástrojů, hrajeme úplně všechno, od lidovek přes ruský lidový a maďarský a až po AC/DC.
Balkán, to je hezká muzika, tak tím jste začali?
No, my nehrajeme balkánskou dechovku hlavně, my s Balkánem nemáme vlastně vůbec nic společného. Ten název vznikl kdysi údajně tak, že náš hospodský, když jsme se tehdy slejzávali a vyhrávali jsme takhle v hospodě při párcích, tak řekl, že je nás jak do Balkánu.
Aha, a už
jak
to
do balkánské dechovky. To byla balkánská dechovka, lenže to bylo trošku zavádějící, protože vlastně s balkánskou dechovkou jako takovou nemáme nic společného. Navíc jsme hráli v mexických pončích a s mexickýma kloboukama, takže to bylo úplně mimo. Takže jsme to zredukovali, že teda jsme pouze Balkán.
Aha.
Aby se zase neměnilo jméno, ale aby jsme tam neměli tu dechovku a jiné věci.
A pak ještě taky ve sborech zpíváte a ano, máte toho spoustu.
Ano, máme v Rokytnici sbor, který vede moje žena. Jmenuje se to Rokytnický sbor andělů, čili Rosa. Takže tak, no.
A ten doprovází ty varhany, které vy jste dal dokupy?
No, my máme svůj nástroj elektronický, protože většinou se používá piano na ty doprovody, varhany. Samozřejmě, pokud je to skladba s varhaním doprovodem, tak se použijou varhany.
Milan Hlouch, ladič pian, byl mým dopoledním hostem. Já vám za to děkuju. Naschledanou.
Děkuji, naschle.
Ať se daří, naschle.